สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันอังคารที่22ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยครับมีผมนพราชัยเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมกันดำเนินรายการนะครับสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับอิสราเอลรุกหนักภาคเหนือกาซารอบใหม่บุกโรงพยาบาลเผาโรงเรียนทลายค่ายผู้ลี้ภัยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐย้ำพร้อมจัดหาทุกอย่างที่ยูเครนต้องการเพื่อต้านรัสเซียและสหรัฐยันการส่งขีปนาวุธไปประจำฟิลิปปินส์สำคัญอย่างที่สุดต่อการเตรียมรบและกรุงปักกิ่งประนามเหตุระเบิดสถานกงสุลจีนในมันเดเลย์ครับในส่วนของเสริมข่าววันนี้มาติดตามบทวิเคราะห์เทคนิคหาเสียงแบบฟาดคู่แข่งโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและเมื่อสหรัฐคืนสู่สามัญใช้อิฐดินดิบสร้างบ้านต้านลมทนไฟเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มต้นต้องมาอัปเดตสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางกันนะครับคุณรัฐพล
ครับกองทัพอิสราเอลนั้นก็ได้บุกยึดโรงพยาบาลแล้วก็ค่ายที่พักพิงของผู้ลี้ภัยหลายแห่งในภาคเหนือของกาซานะครับเกิดขึ้นในวันจันทร์ภายใต้การยกระดับการกำจัดกลุ่มฮามาสตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สครับประชาชนและเจ้าหน้าที่การแพทย์หลายคนกล่าวว่าทหารอิสราเอลนั้นได้ควบคุมตัวผู้ชายแล้วก็สั่งให้ผู้หญิงและเด็กนั้นเดินทางออกจากค่ายผู้ลี้ภัยจาบาลิยาขณะที่มีการโจมตีทางอากาศใส่บ้านหลังหนึ่งในบริเวณดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนและบาดเจ็บหลายคนนะครับเจ้าหน้าที่การแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งกล่าวกับรอยเตอร์สว่าทหารอิสราเอลได้บุกโรงเรียนและจับกลุ่มชายหลายคนก่อนที่จะจุดไฟเผาโรงเรียนดังกล่าวเปลวเพลิงลุกลามไปยังโรงเรียนที่อยู่ติดกันและทำให้ไฟฟ้าดับนะครับทั้งนี้กองทัพอิสราเอลได้เริ่มปฏิบัติการรุกโจมตีรอบใหม่ทางภาคเหนือของกาซาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนและมีรายงานว่ามีการโจมตีใส่พื้นที่ใกล้โรงพยาบาลหลายแห่งเจ้าหน้าที่การแพทย์ชาวปาเลสไตน์ระบุว่ามีประชาชนถูกสังหาร18คนในเขตจาบาลิยาและอีก8คนในพื้นที่อื่นๆของกาซาจากการโจมตีของอิสราเอลนะครับทางกองทัพอากาศอิสราเอลมีแถลงการว่าการโจมตีในเขตดังกล่าวคือการต่อต้านการก่อการร้ายและทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายอิสราเอลบอกด้วยว่าทหารของตนนั้นได้ช่วยเหลือประชาชนหลายพันคนอพยพออกจากเขตจาบาลิยาอย่างปลอดภัยตามเส้นทางที่กำหนดไว้และทางอิสราเอลนั้นก็ได้ติดต่อกับชุมชนระหว่างประเทศและระบบสาธารณสุขของกาซาเพื่อรับรองว่าบริการฉุกเฉินทางการแพทย์นั้นจะเดินหน้าต่อไปนะครับที่ผ่านมานะครับอิสราเอลยืนยันว่าจะกำจัดกลุ่มฮามาสให้หมดไปจากกาซาหลังจากที่กลุ่มนี้บุกโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและสังหารประชาชน 1,200 คนและนำไปสู่สงครามในกาซาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนและกลายเป็นผู้อพยพอีกเกือบ2ล้านคนครับคุณผู้ชม
ครับขณะที่สำนักงานด้านบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรืออันรากล่าวว่าทางการอิสราเอลได้สกัดไม่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมถึงยาและอาหารสามารถเข้าถึงพื้นที่ทางเหนือของกาซาได้นะครับฟิลิเป้ลาซาเรนีหัวหน้าของอันราโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าประชาชนที่พยายามหนีต่างถูกสังหารศพของพวกเขาถูกทิ้งไว้ข้างถนนและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้ตามโรงพยาบาลต่างๆที่ถูกโจมตีนอกจากนี้ค่ายที่พักอันราหลายแห่งมีผู้อาศัยอย่างหนาแน่นผู้ไร้ถิ่นฐานจำนวนมากต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในห้องน้ำครับทางอิสราเอลกล่าวว่าได้ยินยอมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจำนวนมากเข้าไปในกาซาทั้งทางบกและทางอากาศรวมทั้งได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยอพยพออกจากโรงพยาบาลคามาอัตวานในกาซาด้วยทางกลุ่มฮามาสก็กล่าวหาอิสราเอลว่าทำการสังหารล้างเผ่าพันธุ์เพื่อขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ทางเหนือของกาซาครับแต่เจ้าหน้าที่อิสราเอลบอกปัดคำกล่าวหานี้และยืนยันว่าคำสั่งอพยพนั้นมีเป้าหมายเพื่อแย่ง นักรบฮามาสออกจากพลเรือนทั้งนี้กลุ่มฮามาสและเฮสบอลาและอีกหลายกลุ่มที่มีอิหร่านหนุนหลังกำลังยกระดับการต่อสู้กับกองทัพอิสราเอลหลังเกิดเหตุสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสยาญาซินวานในกาซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนักรบฮามาสได้สังหารผู้คนในอิสราเอลไปราว 1,200 คนและจับตัวประกันไปประมาณ250รายนำไปสู่การตอบโต้ของอิสราเอลที่ดำเนินมากว่าปีและทำให้ชาวปาเลสไตน์ในกาซาเสียชีวิตไปกว่า 42,500 คนแล้วตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาครับคุณณัฐพล
กับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้แทนของรัฐบาลสหรัฐนั้นได้เดินทางเยือนกรุงเบรุตในวันจันทร์เพื่อร่วมหารือทางออกเรื่องข้อขัดแย้งในสงครามระหว่างอิสราเอลและเลบานอนนะครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านการทูตของรัฐบาลกรุงวอชิงตันในการผลักดันให้เกิดการหยุดยิงในฉนวนกาซาเอลมอชฮอสไตน์ผู้แทนสหรัฐที่เดินทางถึงเมืองหลวงของเลบานอนในครั้งนี้และเขาได้บอกกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการประชุมที่สร้างสรรค์กับนาบีเบอรี่ประธานสภาเลบานอนพร้อมเปิดเผยแผนงานหารือกับสมาชิกอื่นๆของรัฐบาลเบรุตรวมทั้งกองทัพและผู้ที่ยินดีจะร่วมผลักดันให้ประเทศเดินหน้าไปในทิศทางใหม่ไปยังความแข็งแกร่งความมั่นคงและมีเสถียรภาพและท้ายที่สุดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจตามคำบอกเล่าของผู้แทนรายนี้นะครับฮอชไตน์นั้นยังได้เน้นย้ำถึงมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่1701ที่ประกาศออกมาเมื่อสิ้นสุดสงครามระหว่างอิสราเอลและเฮสบอลาในปี2006และมีเนื้อหาเรียกร้องให้กลุ่มติดอาวุธนี้ถอนกำลังพลของนักรบตนออกจากทางเหนือของแม่น้ำลิทานีของเลบานอนและให้อิสราเอลนั้นถอนทัพออกจากเลบานอนด้วยนะครับผู้แทนสหรัฐกล่าวว่าไม่ได้มีใครพยายามที่จะทำให้มตินี้เกิดขึ้นจริงและว่าทั้งสองฝ่ายนั้นยังไม่มีความมุ่งมั่นในเรื่องนี้มากพอพร้อมกล่าวย้ำถึงเป้าหมายการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งสองฝั่งว่าจะมีการดำเนินการตามมติดังกล่าวแน่ๆรวมทั้งทำให้มั่นใจว่าจะมีการยุติความขัดแย้งในแบบที่สถานการณ์จะไม่พลิกหวนคืนกลับมานะครับในช่วงเวลาเดียวกันแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปยังตะวันออกกลางอีกครั้งโดยแถลงการจากกระทรวงระบุว่าบลิงเคนจะหารือความสำคัญของการทำสงครามในกาซาให้ยุติลงและปล่อยตัวประกันให้หมดจริงและจากนั้นจะมีการบรรเทาทุกข์ความทุกข์ยากของประชาชนในปาเลสไตน์ด้วยขณะเดียวกันนะครับกองทัพอิสราเอลออกมาขอโทษในวันจันทร์กรณีที่ฝ่ายของตนนั้นสังหารเจ้าหน้าที่ทหารเลบานอน3นายในการโจมตีเข้าใส่ภาคใต้ของประเทศเพื่อนบ้านนี้โฆษกของอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ได้ทำลายรถคันหนึ่งซึ่งเป็นของกองทัพเลบานอนพร้อมชี้แจงว่าอิสราเอลนั้นไม่ได้มีแผนปฏิบัติการทางทหารต่อกองทัพของกรุงเบรุตแต่อย่างใดนะครับและในวันจันทร์เช่นกันนะครับอิสราเอลได้ทำการโจมตีทางอากาศใส่กรุงเบรุตและภาคใต้ของเลบานอนโดยอ้างว่าเป้าหมายคือการโจมตีบริษัทอัลคาร์ดอัลฮัสซานซึ่งเป็นบริษัททางการเงินที่กลุ่มเฮสบอลลาห์นั้นใช้บริการจ่ายค่าจ้างให้กับกลุ่มติดอาวุธแล้วก็ใช้ซื้ออาวุธนะครับรายงานข่าวระบุว่าพลเรือนชาวเลบานอนก็ใช้บริการจากสถาบันการเงินแห่งนี้ด้วยเช่นกันครับ
ครับจากที่ตะวันออกกลางนะครับไปที่ยุโรปกันต่อครับในการเยือนกรุงเคียฟโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในวันจันทร์ลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐประกาศว่ายูเครนจะได้รับทุกอย่างที่ต้องการเพื่อใช้ในการเดินหน้าต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียที่ดำเนินมากว่า32เดือนนี้ครับอย่างไรก็ดีออสตินไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าสหรัฐจะยอมเห็นชอบต่อคำขอของยูเครนในการเข้าร่วมกลุ่มนาโตในทันทีหรืออนุญาตให้กองทัพกรุงเคียฟใช้ขีปนาวุธที่มอบให้ยิงเข้าไปในอาณาเขตของรัสเซียหรือไม่โดยกล่าวเพียงว่าสหรัฐจะมอบทุกอย่างที่ยูเครนต้องการในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและความมั่นคงของตนเองพร้อมระบุว่าสิ่งที่สำคัญคือพันธมิตรชาติตะวันตกยังคงช่วยการต้านการรุกรานของรัสเซียนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุในระหว่างขึ้นกล่าวที่สถาบัน Diplomatic Academy of Ukraine ด้วยว่าอนาคตของยุโรปแขวนอยู่บนเส้นได้และว่าความแข็งแกร่งของนาโตอยู่บนเส้นได้ความมั่นคงของสหรัฐก็อยู่บนเส้นได้ด้วย ออสตินกล่าวว่าสหรัฐได้ส่งมอบความช่วยเหลือทางทหารเป็นมูลค่ากว่า 58,000 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนตั้งแต่รัสเซียทำการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ขณะที่พันธมิตรชาติตะวันตกกว่า10ประเทศก็ร่วมกันส่งอาวุธเป็นมูลค่าราว 51,000 ล้านดอลลาร์แล้วครับอย่างไรก็ดีครับเขายืนยันว่าอย่าเข้าใจผิดไปสหรัฐไม่ได้ต้องการทำสงครามกับรัสเซียและว่าสิ่งที่สำคัญคือวิธีที่ยูเครนใช้สู้กลับครับในส่วนของการสู้รบนะครับรัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าใส่ยูเครนในวันจันทร์ครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ15รายในเมืองซาปอริเชียทั้งยังสร้างความเสียหายอย่างมากต่อโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเช่นโรงเรียนอนุบาล1แห่งและอาคารที่พักอาศัยกว่า30แห่งครับรัสเซียได้ส่งโดรนเข้ามาโจมตีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยอีก1คนในกรุงเคียฟด้วยตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะครับส่วนกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็รายงานในวันจันทร์ด้วยว่าได้ยิงโดรนของยูเครนตก18ลำในช่วงข้ามคืนก่อนหน้าโดยส่วนใหญ่นั้นถูกยิงตกเหนือน่านฟ้าของแคว้นรอสตอฟและบางส่วนก็ถูกยิงตกที่บรีแอนส์เคิร์กส์และโอโยลนะครับจากเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางและยุโรปมาต่อกันที่การเมืองสหรัฐกันบ้างครับเหลือเวลาเพียง15วันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับและทั้งคัมลาแฮร์ริสและโดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อได้แสดงเสียงจากประชาชนนะครับซึ่งทั้งสองคนก็ต่างใช้วิธียกระดับคำวิจารณ์ต่อกันอย่างรุนแรงด้วยเทคนิคการหาเสียงเช่นนี้จะมีผลอย่างไรต่อคะแนนเสียงบ้างผู้สื่อข่าววิวเอเวโรนิก้าบอเดรัสอิกเลเซียสมีรายละเอียดบทวิเคราะห์และคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดนำเสนอครับ
ครับคุณอภรัตช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสก็ลงพื้นที่หาเสียงกันนะครับในโค้งสุดท้ายอย่างที่คุณอภรัตว่าขณะที่ก็มีจำนวนรัฐจำนวนมากเริ่มให้ประชาชนนั้นลงคะแนนล่วงหน้ากันไปแล้วนะครับในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์นะครับแฮร์ริสบอกกับนักข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้พิสูจน์นะครับว่าตัวเองนั้นให้ประชาชนเห็นแล้วว่าตัวโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ปกติและไม่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานาธิบดีมากขึ้นทุกทีซึ่งเธอใช้ถ้อยคำเหล่านี้เมื่อพูดถึงทรัมป์บ่อยครั้งครับ
โดนัลด์ทรัมป์ has proven himself to be increasingly unstable and unfit
ขณะเดียวกันในตอนที่ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ Fox News เมื่อวันที่13ตุลาคมเขาถูกถามว่าถ้าได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยเขาจะมีวิธีรับมือกับข้าราชการที่ขัดขวางเขาอย่างไรนะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเรามีศัตรูทั้งภายนอกและศัตรูจากภายในคนเรานั้นในบรรดาผู้ที่ทำงานนั้นมีคนที่ไม่ปกติคนบ้าที่มีความคิดสุดโต่งสิ่งนี้สามารถจัดการได้ง่ายมากถ้าจำเป็นทรัมป์บอกนะฮะจะใช้ทหารกองกำลังสำรองหรือถ้าจำเป็นจริงๆก็อาจจะใช้กองทัพนะครับต่อมาเขาขยายความเพื่อความชัดเจนในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ The Wall Street Journal ว่าเขาหมายถึงฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่อยู่ฝั่งเดโมแครตผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองสหรัฐต่างแสดงความเห็นเกี่ยวกับการหาเสียงด้วยวิธีวิจารณ์ฝ่ายตรงข้ามที่รุนแรงครับ
Nobody likes that type of stuff and that type of hyperbole. But let's look. He was president for 4 years. Did he go after his political enemy?
ครับผู้ว่าการรัฐนิวแฮมเชอร์คริสซูนูจากพรรครีพับลิกันกล่าวในรายการ This Week Show ทางช่อง ABC ว่าไม่มีใครชอบอะไรแบบนั้นที่เป็นการพูดแบบสุดโต่งหรอกแต่เราต้องรู้ว่าเขาเป็นประธานาธิบดีมา4 ปีตอนนั้นเขาจัดการกับศัตรูทางการเมืองไหมผมไม่คิดว่าเขาใช้เครื่องมือต่างๆเป็นอาวุธสนุนูกล่าวด้วยนะครับว่าเขาว่าทรัมป์นั้นไม่ได้ทำแบบนั้นในสมัยแรกและไม่น่าจำเป็นต้องทำแบบนั้นหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งนะครับนักวิเคราะห์การเมืองรองศาสตราจารย์เชนนอนโอไบรอันแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินกล่าวว่าวาทกรรมที่ร้อนแรงนั้นอาจจะไม่ช่วยทั้งทรัมป์และแฮร์ริสครับ
You go over the line and you disgust people who are kind of in the middle. Think there might be some people that stay.
ถ้ากล่าวครับว่าถ้าคุณข้ามเส้นคุณอาจจะโดนรังเกียจโดยคนที่มีแนวคิดสายกลางและบอกด้วยว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งที่เมื่อเห็นการตอบโต้กันไปมาอย่างร้อนแรงแล้วคนเหล่านี้จะรู้สึกเบื่อหน่ายได้นะครับในสัปดาห์นี้นะครับทรัมป์จะไปหาเสียงที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาจอร์เจียและเนวาดาส่วนแฮร์ริสนั้นซึ่งเพิ่งอายุครบ60ปีในวันที่ผ่านมานั้น เธอมีกำหนดที่จะหาเสียงในเพนซิลเวเนียวิสคอนซินและมิชิแกนนะครับเธอจะมีผู้ร่วมหาเสียงคือส.ส.ริพับลิกันลิสเชนนี่โดยหวังว่าจะสามารถได้รับคะแนนสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกตัวแทนจากพรรคใดอ้างอิงข้อมูลจากสมาชิกของคณะหาเสียงที่ให้ข้อมูลเรื่องภารกิจของผู้สมัครต่อนักข่าวครับ
ครับขอบคุณมากครับรัฐพลก็เป็นสิ่งที่เรานำมาเสนอต่อเนื่องนะครับในการนับถอยหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเกิดขึ้นใน2สัปดาห์ข้างหน้านะครับใครทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับมาติดตามประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์ที่พาดพิงถึงจีนบ้างครับเพราะว่าทางกองทัพสหรัฐออกมายืนยันว่าการส่งขีปนาวุธไปประจำที่ทางเหนือของฟิลิปปินส์เมื่อไม่นานมานี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างที่สุดทั้งยังเปิดทางให้กับกองกำลังสหรัฐและฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันฝึกซ้อมการใช้วุธหนักประเภทนี้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยโดยพลตรีมาร์คัสเอเวนส์ผู้บัญชาการกองพลที่25ซึ่งประจำอยู่ที่ฮาวายบอกกับผู้สื่อข่าว AP ระหว่างเยือนกรุงมะนิลาว่าการดำเนินการดังกล่าวทำให้ทั้งสองประเทศมีโอกาสที่จะเรียนรู้ความเข้าใจวิธีการใช้งานอาวุธและให้ผลว่าเป็นเพราะความท้าทายด้านสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทะเลจีนใต้รอบๆฟิลิปปินส์ที่มีลักษณะเฉพาะสูงมากเมื่อเทียบกับจุดอื่นๆในภูมิภาคนี้ครับในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนได้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรทางทหารหลายประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อต้านจีนนะครับท่ามกลางความกังวลว่าอาจเกิดการเผชิญหน้าอย่างเช่นในกรณีของไต้หวันหรือจุดอื่นๆที่มีข้อพิพาทกันอยู่ในเอเชียขณะที่ฟิลิปปินส์เองก็ได้เร่งยกระดับความสามารถในการป้องกันเขตแดนของตนหลังเกิดกรณีปะทะกับจีนบ่อยครั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับจีนนั้นคัดค้านอย่างหนักหน่วงต่อการที่สหรัฐส่งสรรพกำลังทหารมาประจำในเอเชียมากขึ้นและยิ่งตื่นตระหนกขึ้นครับเมื่อกองทัพสหรัฐส่งขีปนาวุธไทเฟิลมาประจำที่ฟิลิปปินส์เมื่อเดือนเมษายนโดยรูปดังกล่าวเป็นอาวุธที่ใช้ยิงจากภาคพื้นดินสำหรับขีปนาวุธโทมาฮอคและก็สแตนดาร์ดมิสซิล6ด้วยนะครับคุณรัฐพล
ครับอีกเรื่องหนึ่งใกล้บ้านเรานะครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเมียนมานะครับรัฐบาลปักกิ่งก็ได้ประณามการโจมตีสถานกงสุลของจีนในเมืองมันทะเลของเมียนมาพร้อมกระตุ้นให้รัฐบาลเมียนมาพยายามจับกุมผู้ก่อเหตุจากการแถลงของโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนในวันจันทร์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเหตุระเบิดที่สถานกงสุลจีนในเมียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเกิดขึ้นหลังจากมีกระแสต่อต้านจีนในสื่อออนไลน์ของเมียนมาสืบเนื่องจากการที่จีนออกมากดดันให้กลุ่มแข็งข้อกับรัฐบาลเมียนมานั้นยุติการต่อสู้นะครับโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนหลินเจียนกล่าวในวันจันทร์ว่าเหตุระเบิดดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 17:00 นของวันศุกร์ที่18ตุลาคมสร้างความเสียหายบางส่วนให้กับบริเวณของสถานกงสุลแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตรัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลเมียนมาแล้วโดยเรียกร้องให้มีการสืบสวนอย่างละเอียดและให้ทุกฝ่ายนั้นใช้ความพยายามในการลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายนะครับไม่นานนี้ครับศาลกงสุลจีนได้มีคำเตือนพลเมืองของตนรวมทั้งกลุ่มธุรกิจและองค์กรต่างๆในเมียนมาให้ตระหนักถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นและใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นนะครับทั้งนี้โฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมานั้นยังไม่ได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้การที่จีนกดดันให้กลุ่มแข่งข้อต่อต้านในเมียนมายุติการต่อสู้นั้นได้ทำให้เกิดความเคลือบแคลงในหมู่ประชาชนเมียนมาว่าจีนนั้นกำลังสนับสนุนรัฐบาลทหารสร้างความไม่พอใจในหมู่ผู้ต่อต้านระบอบของเมียนมานะครับประกอบกับการเยือนเมียนมาของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้เมื่อเดือนสิงหาคมซึ่งมีการพบหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำของทางทหารของเมียนมาก็ยิ่งทำให้จีนถูกมองว่าสนับสนุนรัฐบาลทหารมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็แสดงความกังวลต่อจุดยืนของจีนโดยกล่าวหาว่าเป็นสิ่งที่กีดขวางกระบวนการยุติธรรมในเมียนมาอีกด้วยครับ
ครับจากที่เมียนมานะครับมาติดตามสถานการณ์การเมืองในประเทศเพื่อนบ้านอีกประเทศคือเวียดนามกันบ้างครับเพราะว่ารัฐสภาเวียดนามเพิ่งลงมติเลือกพลเอกเลืองเกืองแห่งกองทัพบกขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ครับในความพยายามสร้างเสถียรภาพทางการเมืองหลังเกิดแรงสั่นสะเทือนจากการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้นำระดับสูงหลายคนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับพลเอกเกืองวัย67ปีเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแทนโตแลมผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤษภาคมครับและได้รับแต่งตั้งให้ควบตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทรงอำนาจมากกว่าในเดือนกรกฎาคมภายหลังการอาสัญกรรมของเหงียนฟูจ่องเลขาธิการพรรคคนก่อนนะครับพลเอกเกืองได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกทั้ง440คนที่เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในวันจันทร์จากนั้นก็ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างปฏิญาณตนรับตำแหน่งโดยยืนยันว่าจะเพิ่มศักยภาพทางทหารของกองทัพเพื่อปกป้องความมั่นคงและใช้นโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระและเข้าได้กับทุกฝ่ายครับก่อนหน้านี้เกืองดำรงตำแหน่งสำคัญในสำนักเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยอยู่ในลำดับที่5ของผู้นำสูงสุดรองจากเลขาธิการพรรคประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาตามลำดับครับนอกจากนี้เขายังเป็นสมาชิกกรรมการโพลิตบูโรซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำที่มีอำนาจการตัดสินใจสูงสุดของเวียดนามด้วยสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นนะครับแม้จะมีอำนาจบริหารไม่มากภายใต้ระบบการเมืองของเวียดนามแต่ก็ถือเป็นตัวแทนของประเทศในการประชุมระดับสูงต่างๆกับบรรดาผู้นำโลกด้วยนะครับทุกท่านสามารถกลับมาอ่านรายงานข่าวของเราทั้งหมดได้นะครับที่เว็บไซต์ www.viathai.com และ follow เราได้ที่ Facebook, Instagram และ X VA Thai รวมทั้ง subscribe YouTube VA Thai ด้วยนะครับมาดูเรื่องของภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้เปิดสัปดาห์ด้วยความรู้สึกสับสนนะครับเพราะว่าดาวโจนส์ปิดลดลงถึง344จุดหรือเกือบ 1% ที่ 42,931 จุดส่วน S&P ปรับลงเล็กน้อย10จุดนะครับหรือ 0.18% ที่ 5,853 จุดขณะที่ Nasdaq บวก50จุดหรือ 0.27% ที่ 18,540 จุดครับราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.14% ที่ $2,733 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์นะครับในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท50สตางค์ครับและมาต่อที่รายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การค้นคว้ากันบ้างนะครับว่าวิศวกรในสหรัฐได้ตัดสินใจกลับไปหาวัสดุสามัญในการสร้างบ้านใหม่ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนของชาวอเมริกันมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เชลลี่ชเลนเดอร์มานำเสนอครับ
ดินดิบคือภูมิปัญญาดั้งเดิมในการสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งมีคุณลักษณะยับยั้งเปลวไฟที่ลุกลามจากไฟป่าทนต่อสภาวะแผ่นดินไหวลมแรงและน้ำท่วมอีกทั้งเป็นวัสดุที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยปัจจุบันมีการนำมาพัฒนาเพื่อใช้สร้างบ้านมากขึ้นในสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วในเมืองซูเปเรียร์รัฐโคโลราโดมีบ้านถูกสร้างใหม่เป็นจำนวนมากแต่แล้วเกิดเหตุไฟป่าและพายุลมที่โหมกระหน่ำส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 1,000 หลังที่สร้างด้วยวัสดุทั่วไปที่สามารถติดไฟได้ถูกเผาจนมอดไหม้ลิซ่าหมอเรวิศวกรผู้ก่อตั้งบริษัทโนวาเทอร่าชี้ว่าบ้านที่ถูกสร้างด้วยอิฐดินดิบจะไม่ติดไฟหมอเรเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่ามีลูกค้าโทรหาและบอกว่าเมื่อได้ยินเสียงลมแรงยังรู้สึกหวาดกลัวจึงต้องการบ้านที่สร้างจากวัสดุที่ทนและป้องกันไฟได้จริงอิฐดินดิบที่ผลิตโดยบริษัทโนวาเทอร์ล่าทำจากโคลนผสมทรายและดินเหนียวโดยเติมปูนขาวทำหน้าที่เป็นตัวประสานคล้ายกับกาวจากนั้นส่วนผสมต่างๆจะถูกใส่ลงในแม่พิมพ์กดอัดออกมาเป็นก้อนโดยอิฐดินดิบที่ผลิตออกมาใหม่จะนำมาตากไว้ราว1เดือนก่อนเอาไปใช้จริงทีมงานของมอเร่ที่กำลังก่อสร้างบ้านใกล้ๆเมืองลองมอนต์พวกเขาจะเว้นช่องว่างระหว่างแถวของก้อนอิฐดินดิบและเติมวัสดุที่เป็นชนวนละเอียดลงไปในช่องว่างที่เว้นเอาไว้เพื่อเสริมให้เหล็กเส้นภายในกำแพงดินเหล่านี้ทนทานต่อเหตุแผ่นดินไหวมอเรย์อธิบายว่ากระบวนการต่างๆจะช่วยรักษาความแข็งแกร่งของวัสดุเอาไว้พร้อมแสดงความหวังว่าสิ่งปลูกสร้างนี้จะยังคงอยู่ต่อไปเป็นเวลาร้อยปีหรืออาจจะพันๆปีเลยแมทเทโอเรเบสคินีเจ้าของบ้านในเมืองซูเปเรียร์ที่เคยเผชิญกับลมกระโชกแรงและไฟป่าลามไหม้บ้านจนตัวเขาต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด เรเบสกินี่กล่าวถึงบ้านที่สร้างจากก้อนอิฐดินดิบว่าช่วยทำให้เขาสบายใจขึ้นโดยระบุว่าบ้านที่ก่อสร้างด้วยวิธีนี้ต่อให้ลมพัดแรงมากบ้านก็จะไม่สั่นไหวคนที่อยู่ข้างในที่พักอาศัยจะไม่รู้สึกถึงลมแรงเว็บไซต์ของ Nova Terra ระบุว่าผลิตภัณฑ์อิฐดินดิบภายใต้แบรนด์ Eco Blocks ของตนนั้นหลักๆผลิตมาจากของเหลือใช้ซึ่งก็คือดินเหนียวและตะกอนต่างๆซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 40% ของสิ่งที่ขุดขึ้นมาได้จากการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จึงทำให้อิฐดินดิบเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความยั่งยืนและส่งผลดีต่อธรรมชาติด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันมาส่งท้ายวันนี้เกี่ยวกับเทศกาลที่กำลังจะใกล้มาถึงนะครับ
ครับก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐต้องก้าวข้ามฮาโลวีนไปก่อนนะครับสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับงานฉลองคืนฮาโลวีนในสหรัฐปีนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมคุณผู้ชมสืบเนื่องจากราคาเมล็ดโกโก้ที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลกอาจทำให้เด็กๆนั้นได้ขนมเป็นช็อกโกแลตน้อยลงนั่นเองคุณนพรัตน
์ครับ
อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารเวลส์ฟาโก้นะครับCNN นั้นรายงานว่าราคาโกโก้ได้เพิ่มขึ้นเกิน2เท่าตั้งแต่ต้นปีนี้มาอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่เลยนะครับส่งผลให้งานฉลองเทศกาลในสหรัฐนั้นต้องขาดแคลนผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลตซึ่งรวมถึงเทศกาลวาเลนไทน์และอีสเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วในต้นปีแล้วก็ฮาโลวีนในปีนี้ด้วยนะครับCNN ระบุว่าบริษัทขนมหวานหลายแห่งนั้นก็ต่างหากลยุทธ์มารับมือกับสิ่งนี้นะครับซึ่งรวมถึงการลดขนาดของแท่งช็อกโกแลตลงและเพิ่มปริมาณสินค้าที่ไม่ต้องมีช็อกโกแลตมาผสมนะครับเดวิดบรันส์ผู้บริหารของธนาคารเวลส์ฟาโก้ระบุว่าโกโก้นั้นไม่เหมือนเป็นพืชชนิดอื่นนะครับเพราะว่าต้องปลูกเฉพาะในพื้นที่ที่ปลูกในอยู่ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับแต่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาสภาพอากาศนั้นไม่เอื้ออำนวยต่อผลผลิตทำให้ปริมาณผลผลิตโกโก้นั้นลดลงมากในแถบตะวันตกของแอฟริกาซึ่งเป็นแหล่งผลิตโกโก้ราว 70% ของโลกเลยทีเดียวนะครับมีองค์กรโกโก้ด้วยนะครับองค์กรโกโก้ระหว่างประเทศคาดการว่าปีนี้นะครับจะมีผลผลิตโกโก้ลดลงราว 14.2% ซึ่งส่งผลให้ยอดขายสินค้าและก็กำไรของบริษัทผลิตช็อกโกแลตรายใหญ่อย่างเฮอร์ชีย์นั้นลดลงไปเกือบ 50% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเลยทีเดียวนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าราคาโกโก้จะยังคงอยู่ในระดับสูงไปตลอดจนถึงอย่างน้อยก็คือกลางเดือนหน้านั่นทำให้บริษัทต่างๆนั้นต้องหาทางปรับตัวซึ่งหนทางหนึ่งที่นำมาใช้ก็คือการลดขนาดหรือว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตลงนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่นิยมนำมาใช้ก็คือการผสมรสอื่นลงในช็อกโกแลตหรือคิดค้นรสใหม่ๆมาแทนนะครับทางด้านชาร์ลีลีออนส์นะครับแห่งบริษัทซาคาร์นากล่าวว่ามีการนำวัตถุดิบอื่นมาใช้แทนช็อกโกแลตเพื่อลดการใช้โกโก้ที่ราคาแพงมากกว่านะครับส่วนบริษัทมาร์ซึ่งก็ผลิตขนมเช่นกันบอกกับ CNN ว่าทางบริษัทได้เพิ่มการผลิตลูกอมผลไม้ออกมาในช่วงฮาโลวีนปีนี้แทนช็อกโกแลตเพื่อให้ทางเลือกที่ถูกกว่าสำหรับเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับทั้งนี้รายงานของสมาคมขนมหวานแห่งชาติระบุว่ายอดขายของลูกอมที่ไม่ใช่ช็อกโกแลตนั้นเพิ่มขึ้น 12% เมื่อปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามขนมหวานจากช็อกโกแลตยังคงเป็นสินค้ายอดนิยมที่สุดสำหรับผู้บริโภคในเทศกาลฮาโลวีนและเทศกาลอื่นอีกหลายเทศกาลครับ
ครับ ก็ต้องเห็นด้วยนะครับช็อกโกแลตยังเป็นของยาใจที่ดีนะครับมาดูว่าปีนี้เนี่ยสรุปว่าจะมีช็อกโกแลตออกมาเตือนเกลื่อนถนนมากแค่ไหนนะครับจะมารายงานให้ฟังกันก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นรายละเอียดของรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram
เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้